Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Nanda Sri Wahyuni di Nancy Podcast. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kamu berada, dan semoga kita bisa berteman baik. Jadi kali ini saya akan cerita-cerita tentang gimana proses masuk ke Fakultas Kedokteran, gimana suka dukanya di Fakultas Kedokteran hingga sampai saat ini sudah lulus sidang skripsi dan sudah selesai ujian akhir semester. Ini mungkin sedikit memberi pandangan dan perspektif kepada adik-adik yang juga lagi mendaftar SNMPTN, SBMPTN tahun ini. Dan bagi teman-teman yang mau ngambil kuliah di Fakultas Kedokteran, boleh banget nih dengerin podcast ini sampai habis. Oke, jadi yang pertama, saya masuk lewat jalur SNMPTN, yaitu jalur undangan dari sekolah saya yang dulu, saya jurusan IPA. Dan alasan saya mengambil Fakultas Kedokteran itu sebenarnya sangat-sangat kompleks. Dan gimana ya, saya dulu pengen mau jadi guru, pengen mau masuk di UGM, dan pengen ngambil biologi, banyak lah pengennya. Saya juga ikut ikut les TAN. Tapi menurut saya umur 17 tahun ketika itu, waktu saya waktu di tahun 2017 adalah masa-masa yang paling labil banget. Dan polemik memilih jurusan ini bukan perkara hal yang mudah, mulai dari kita kepoin kuliah di sini gimana ya, kuliah di sini, di sana gimana. Terus cari-cari di internet, cari video profil di internet, sampai semua fakultas-fakultas dan universitas didownloadin. Kemudian dengar cerita-cerita dari kakak kelas, gimana pendapat mereka di fakultas mereka yang sekarang, di universitas mereka sekarang, sampai ke ikut bimbingan konseling di SMA dan ikut bimbel SBMPTN di salah satu bimbel yang ada di kotaku. Semua udah dilaluin untuk persiapan masuk ke perguruan tinggi. Kita kan cuman ikhtiar, dan yang nentuin hasilnya tetap Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu itu sekalian persiapan UN, aku juga ikut persiapan SBMPTN sampai ikut les di SBM di Medan. Dan itu menurutku perjuangan yang gak mudah dan gak sebentar, perlu amunisi dan semangat yang tinggi, di samping hal-hal lain yang intrinsik di mana orang-orang meremehkan kita. Saya dulu juara umum 3 kali berturut-turut, kemudian juara satu kelas 4 kali dan baru. Dan pendapat orang kebanyakan pasti sangat meremehkan jika juara umum atau yang juara kelas enggak masuk SNMPTN. Itu apa gunanya gitu, kasihan banget ya kalau enggak lulus. Karena pengalaman sebelumnya kakak kelas di angkatan di atasku yang juara umumnya enggak lulus SNMPTN. Dan pernah satu orang guru bilang sama saya, kalau kamu gak lulus SNMPTN, saya gak yakin kamu bakal lulus SBM. Di situ saya merasa sangat-sangat sakit hati sekali, karena benar-benar merasa diremehkan. Dan jujur memang saya tidak sepintar yang dibayangkan. Saya nggak begitu suka dengan matematika, fisika, hitung-hitungan. Dan menurut saya itu kelemahan saya, walaupun saya udah belajar mati-matian, udah ngerjain soal sampai ratusan, tapi kadang tetap aja remedial. Dan mungkin memang saya nggak bakat di bidang hitung-hitungan. Saya lebih suka yang menghafal, seperti biologi, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Tapi sembari ikut ikhtiar belajar-belajar, saya juga berserah sama Allah. Pilihan apa yang bakalan diambil, waktu itu saya mau ngambil di UGM. Tapi bagi saya yang berasal dari SMA di ujung pelosok Sumatera Utara, itu seperti mustahil. Di samping abang kelas, kakak kelas juga belum pernah masuk ke sana, dan itu peluang masuknya sangat-sangat kecil sekali. Karena kan dulu kata orang harus ada alumni gitu kan. Lihat presentasi alumninya di fakultas itu gimana, prestasinya itu bisa memacu atau sebagai pemancing adik-adik kelasnya masuk lagi ke sana. Terus dilihat juga dari sistem blacklist, apakah alumni kita pernah di blacklist di universitas itu akan memperkecil kemungkinan kita bakal diterima di sana. Jadi banyak sekali pertimbangan-pertimbangan. Tapi saya sebenarnya nggak juara umum ya di kelas 3. Ketika itu saya lagi down karena persiapan olimpiade juga akhirnya nggak belajar. Dan memang kalau nggak belajar sungguh-sungguh untuk yang eksakta itu susah banget. Jadi ketika itu memang ranking saya turun. Dan akhirnya ketika pemilihan SNMPTN, setelah konsultasi-konsultasi sama guru BK, saya memilih Fakultas Kedokteran sebagai pilihan pertama, kemudian Farmasi pilihan kedua, dan Pendidikan Biologi pilihan ketiga. Sebelum pengumuman itu, saya masih sempat ke Medan untuk les STAN di SKIA, kemudian les SBMPTN di SMA 1 Medan. Dan di tengah-tengah perlesan dan private-private itu, keluarlah hasil bahwa saya lulus di Fakultas Kedokteran. Jadi gimana sih tipsnya? Kalau menurut saya lebih ke perbanyak doa sih, dan menyerahkan semua benar-benar sama Allah, diluruskan niatnya mau ngambil fakultas itu untuk apa. Sebenarnya saya sampai sekarang masih merasa Fakultas Kedokteran itu berat banget. Dari dulu yang saya galaukan itu, apakah saya sanggup menjadi dokter. Entah kenapa dulu waktu mau daftar, dalam hati kecil saya yakin saya akan lulus. Tapi yang meragukan saya adalah perasaan apakah saya sanggup bertahan, dan saya bisa menjaga amanah yang besar itu. Sebenarnya sudah 4 tahun kakak kelas yang mencoba ke Fakultas Kedokteran USU tidak lulus. Ketika itu baru saya yang pertama kali lulus setelah sekian lama itu, dan itu membuat saya sangat bersyukur hingga saat ini. Sudah hampir menyelesaikan fase preklinik dan udah mau koas katanya bulan Maret ini. Yang masih mulai dari awal saya nggak tahu apa-apa, samping keluarga saya juga nggak ada yang masuk fakultas kedokteran, dan di keturunan kami baru saya yang masuk ke FK. Dan ketika pertama kali masuk di sana, saya nggak tahu sama sekali masalah buku apapun itu. Di Medan saya menumpang bersama teman saya, bersama, kalau ingat masa-masa itu rasanya benar-benar kayak orang kampung yang baru pergi ke Medan, yang nggak tahu apa-apa, yang masih polos, yang masih awal-awal adanya Grab atau Gojek, dan baru belajar, oh kayak gini ya cara pesan Gojek gitu, saking kudetnya kan. Dan di saat itu juga saya baru beli HP, pas waktu SMA saya nggak punya HP, bener-bener deh perjalanan yang sangat panjang menumpang di sana sini. Untuk itu, dan banyak juga yang nanyain pelajaran apa sih yang dominan di fakultas kedokteran. Sebenarnya kalau dilihat dari SMA, mata pelajaran SMA ya memang mengarah ke biologi ya, tapi itu cuman dipelajarin di awal-awal semester, itu pun cuman 1 jam 2 jam yang belajar tentang biologi sel, metabolisme sel, yang kalau kita tahu yang kita pelajari di SMA itu cuman kayak kulit-kulitnya aja. Ketika masuk di sana itu pembahasannya lebih mendalam, dan jangan harapkan waktu masih di SMA kan waktu awal semester pasti awal-awalnya enggak masuk kelas lah, gurunya masih malas masuk, baru setelah seminggu kemudian baru bisa aktif belajar. Tapi kalau di FK hari Senin jam 7 jadwalnya ini, memang jam itu juga, hari itu juga udah langsung belajar, enggak ada basa-basi perkenalan lah inilah itulah, enggak ada sama sekali, langsung belajar. Dan agak kaget sama sistem belajar di sana yang sampai sekarang masih kewalahan gimana cara belajarnya. Setiap jam bahas satu topik pelajaran, satu topik penyakit, kemudian itu belajarnya dari jam 7 sampai jam 4. Bayangkanlah satu hari itu sudah berapa topik, sudah berapa penyakit yang dibahas per satu jam. Dalam satu jam itu yang dibahas bisa 20 sampai berapa penyakit. Dan itu cuman ya namanya kuliah cuman diberi gambaran aja, jadi setelah itu kita yang cari tahu sendiri gitu. Dan menurutku itu memang sangat-sangat bertolak belakang ketika waktu di SMA. Belum lagi ada praktikum anatomi, praktikum fisiologi, biokimia, parasitologi. Susah banget memang kan. Tapi kita harus pandai-pandai juga bergaul di sana, cari teman yang baik. Sampai sekarang sebenarnya saya masih mempertahankan untuk enggak ikut-ikutan kali logat Medan, tetap mempertahankan bahasa daerah saya. Saya bangga berasal dari daerah saya, walaupun di sana banyak sekali yang meremehkan karena saya orang kampung. Dan dokter atau dosen di sana pernah cerita, pernah sampai ada yang drop out dari FK gara-gara nggak tahan sama lihat gaya hidup di sana, yang kalau misalnya kamu jam 7 datang, mobil-mobil sudah berjejer di depan fakultas kedokteran, sementara kamu datang dengan jalan kaki terus bawa tas yang berat banget yang isinya bontot, telekung, buku-buku yang berat, sampai punggungmu sakit gara-gara berat banget. Dan kalau teman-temanmu cuman tinggal bawa mobil, di mobilnya semua bisa bisa ditaruh apa aja, nggak perlu nenteng-nenteng berat-berat kayak kayak aku. Tapi menurutku semua itu adalah perjalanan ya, mulai dari yang awal PKKMB yang jam 6 harus udah ada di fakultas waktu dewa-dewi, yang suka-suka seniornya mau jam berapa dimulai masa orientasi mahasiswanya. Dan waktu itu saya di asrama di asrama di lantai 3 dimana airnya nggak naik kalau pagi-pagi, dan baru ada air kalau jam 9, jadi harus ngangkat air dari lantai 1 ke lantai 3 di ember yang kalau sampai ke lantai 3 misalnya kita di lantai 1 masih ngisi penuh, pasti lantai 3 udah tinggal setengah karena capek banget ngangkat airnya, udah tumpah-tumpah di tangga. Kalau nggak mau ngangkat air bisa antri di kamar mandi umum dan itu kalau nggak cepat datang kita bisa terlambat. Dan pas waktu itu saking ramenya yang antri di kamar mandi umum, saya pernah mandi di satu kamar mandi yang rusak, airnya saya tampung pergayung. Terus di kamar mandi itu keramiknya rusak dan keluar cacing, kecoa, dan saya mandi di situ hanya satu ember. Terus semua perjalanan pahit itu udah saya lalui, dan menurut saya waktu itu kok lebih susah ya perjuangannya di kuliah daripada di SMA. Di SMA memang saya juga asrama dan itu juga ngangkat air karena nggak ada air, apalagi kalau mati lampu. Baru misalnya jam 6 belum buka pagar asrama, saya pernah naik manjat tembok pertama kalinya dan itu pengalaman yang bakal nggak saya lupain. Dan setelah itu kita juga harus masih jalan sampai ke FK yang di pintu 1, bisa sekitar 15 menit karena pagi-pagi sekali nggak bakalan ada becak atau apapun, gojek aja nggak bakalan ada karena masih sepagi itu. Jadi kita memang harus perkirakan cepat bangun, cepat antri, terus hemat, terus jalan lagi. Habis itu nggak ada kompor, nggak ada tempat masak, saya cuman masak nasi di rice cooker, terus masukin telur rebus dan disuruh bawa bontot kan ke apa waktu MOS, jadi cuman itu aja. Terus ditaruh mentimun. Udahlah, pas waktu di sana makan siang orang makannya enak-enak karena bawa bontot, mayoritas juga banyak yang orang Medan, dan saya tanpa malu cuman bawa itu lauknya yang telur rebus sama nasi di tempat nasi yang kecil banget karena saya nggak punya tupperware. Setelah itu apa ya, belajar, masa-masa belajar waktu semester 1 saya rasa udah belajar sungguh-sungguh, tapi memang IP-nya masih belum sesuai yang diharapkan. Kemudian kalau di semester 1 Sabtu Minggu jangan harap ada libur karena di situ bakalan penuh sama kegiatan organisasi-organisasi yang wajib diikuti. Kemudian di semester 3 saya rasa Saya rasa nggak sanggup lagi di asrama, saya memilih ngekos, tetapi ternyata setelah saya ngekos, bukannya lebih baik, malah saya sakit-sakitan. Terus sampai semester 6 sekarang pandemi, buat proposal, buat penelitian di tengah pandemi itu salah satu tantangan tersendiri juga, yang awalnya pengen penelitian di rumah sakit karena saya juga masih jarang ke rumah sakit ya, karena di apa ya, di fakultas kan belum ke rumah sakit, nanti baru koas ke rumah sakit, jadi nggak jadi dan harus pulang kampung dan meneliti di kampung dan SMA sendiri. Walaupun begitu, akhirnya masa-masa itu terlewati juga. Oh iya kak, kalau masalah ujiannya, kita juga banyak banget ujiannya, dan itu udah sistem CBT ya. Kalau di FK pakai sistem blok, bukan sistem SKS. Jadi udah ditetapkan apa aja jadwalnya, minggu 3 minggu awal kita blok ini, kemudian setelah selesai blok kita bakalan ujian mid blok, kemudian masuk blok baru, ujian mid blok lagi, kemudian bisa UTS untuk mata kuliah pendukung. Terus nanti di akhir kita juga ujian akhir blok lagi. Ada lagi yang lebih mengerikan, yaitu OSC, skill lab, yang harus praktek langsung menjadi dokter, di mana ujiannya itu cuma 7 menit dalam ruangan ketika ada kasus. Kita harus menyelesaikan kasus itu dalam ruangan di depan penguji yang ada pasien aslinya selama 7 menit itu. Kemudian kalau masalah UKT, UKT bisa ada yang UKT penuh dan ada UKT berkeadilan, ada sesuai pendapat orang tua. Tapi kalau kita masuk dari jalur mandiri, biayanya sampai 32.500.000. Kalau misalnya yang biayanya sampai ratusan juta itu, kalau masuk FK di swasta. Kemudian yang kalau UKT itu udah termasuk biaya praktikum, jadi kita tinggal praktikum aja, nggak ada bayar-bayar mayat atau bayar-bayar biaya apapun. Jadi ketika ada jadwal praktikum, kita tinggal masuk dan melaksanakan praktikum, membuat makalah ketika selesai praktikum sesuai dengan departemennya masing-masing. Terus apa ya? Oh iya, yang waktu di awal senam PTN itu perlu banget kita lampirkan sertifikat-sertifikat kita yang menunjang supaya masuk ke tujuan senam PTN yang kita inginkan. Terus usahakan cuman sendiri yang berasal dari satu SMA untuk satu fakultas di satu universitas itu, supaya peluangnya makin banyak dan kemungkinan lulusnya tinggi. Setelah itu yang penting, sangat-sangat penting adalah kuat-kuatin mental karena perjalanan kedokteran memang gak semudah yang dibayangkan. Sampai sekarang juga masih terus berjuang, gak henti-henti sampai nanti, karena belajar di fakultas kedokteran itu adalah belajar sepanjang hayat. Dan misalnya ini prosesnya untuk selama kuliah 3,5 tahun itu baru dapat sarjana kedokteran, kemudian harus koas lagi untuk dapat gelar dokter, setelah itu harus internship lagi 1 tahun, setelah itu baru bisa jadi dokter dan buka praktek kalau sudah dapat STR. Dan setelah itu bisa juga lanjut ke S2 atau lanjut dokter spesialis atau lanjut sekolah apapun yang kita mau. Dan perlu banget kalau untuk melakukan penelitian-penelitian, dan jujur saya juga masih belajar dan baru semester 7 ini benar-benar langsung apa praktek lapangan gimana penelitian itu, yang selama ini cuman belajar materi-materinya aja dan baru di sini tahu manfaatnya ke mana. Overall, mudah-mudahan kita bisa ngelaluin semua ini. Kalau kata dokter yang pernah ngajar di kelas, kalau pendidikannya tentu pasti kita bisa lalui, misalnya kalau kita mengikuti semua prosesnya. Tapi setelah itu kita mau jadi dokter yang seperti apa, itu yang harus kita pikirkan matang-matang. Dan dokter Prof. Astan Lelo mengatakan kalau jadi dokter harus jadi dokter yang baik dan benar. Jangan yang bodoh-bodohin orang karena kepintaran kita. Dan menurut saya sampai saat ini perjalanan saya untuk terus mencintai kedokteran masih terus berlanjut. Dan pernah juga saya ingin berhenti karena saya merasa sangat susah. Saya pengen ngejar mimpi jadi penulis, tapi ya gimana ya, memang penulis tanpa profesi yang lain itu juga masih harus diperjuangkan, jangan cuman jadi penulis aja. Terus apalagi ya, menurut saya segitu dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa hubungi saya atau kita buat podcast lanjutan. Mohon maaf kalau ini cuman kayak apa ya, kayak cerita-cerita curhat aja. Mudah-mudahan teman-teman atau adik-adik yang lagi butuh gambaran gimana masuk fakultas kedokteran bisa terbantu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.